і у нас замість громадської хвилі тут європейська хвиля. Як ми говоримо про євроінтеграцію не взагалі, а про конкретні успіхи або проблеми, або навіть невдачі, провали і так далі. Сьогодні ми будемо підбивати такі певні підсумки. Рік тому почалося тимчасове застосування угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І, власне, що за цей рік змінилося в позитив або в негатив, де Україна і українці скористалися положеннями цієї угоди, а де не змогли, не схотіли. Зараз будемо з'ясовувати з нашими двома гостями. Перший гість – це Тарас Качка, експерт з євроінтеграції, напевно, найобізнаніша людина з цього питання, оскільки Тарас Качка був серед співавторів самого тексту угоди про асоціацію. І Микола Кузьо, заступник голови Офісу європейської інтеграції в Кабінеті міністрів. І я так розумію, у вас можуть бути різні погляди на те, що відбулося за цей рік. У Тараса, напевно, ще буде спогади про те, як він цю угоду писав і уявляв, як вона буде реалізовуватися, які вигоди будуть для України і українців. Ну і, відповідно, можна дивитися, як воно реалізується, безперечно, владою і передовсім Кабінетом міністрів. Отже, Тарасе, почнемо тоді з вас. Рік минув від початку застосування, тимчасового застосування угоди. Наскільки виправдалися ваші очікування або ваші мрії про те, що має корисного і важливого привнести застосування угоди Україні?
Ну, я думаю, що насправді є речі, які більш, скажімо так, очевидні для пересічного споживача, і це пов'язано, можливо, більше з торгівлею і з тими односторонніми преференціями, які працюють вже там трошки більше року. А коли ми говоримо суто про бюрократичні речі, то насправді за цей рік дуже гарну роботу пророблено Офісом з євроінтеграції, запрацювали двосторонні інституції, почався якийсь процес планування, звітування. Інша справа, що він ще цей процес такий на початковій стадії, є певні шероховатості, і взагалі, насправді, теж треба розуміти, що угода про асоціацію, вона сама по собі є динамічною, тобто і важливо, щоб вона працювала як на такому бюрократичному фронті, так і на практичному фронті. Що дуже гарно, це те, що за великим рахунком в нас докорінно змінилися обставини в порівнянні з тим, як ми вели переговори. Є дуже гарні приклади, коли ми говоримо, наприклад, там про сферу транспорту чи про сферу захисту довкілля, коли ми вели переговори, то в профільних міністерств не було позиції, і вони переговорювали лише про якомога довший, більший перехідний період. Там, наприклад, там по 8 років по залізничному транспорту для імплементації директив. А на сьогоднішній день ми бачимо, що те ж саме Міністерство інфраструктури навпаки форсує ці реформи, оскільки бачить, що європейський підхід до регулювання, він допомагає врегулювати нагальні проблеми тієї ж Укрзалізниці, якщо ми вже продовжуємо тему Мінінфраструктури. Тобто в нас насправді, і цей ентузіазм треба використати, тільки використати правильно, тому що одна справа там по піонерськи чи комсомольськи відзвітувати Європейському Союзові, що ми от перш ніж завершився перехідний період, виконали, імплементували ті чи інші директиви, що треба теж спершу зробити належним чином. Але з іншого боку, нам треба використати цей ентузіазм для того, щоб трансформувати ці здобутки в доступ на ринок тих самих залізничних перевезень. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, розмова, теж тут в конструктивному плані, на жаль, тому що мова зараз йде про лібералізацію українського ринку, це потрібно українській економіці відкритися для перевізників, для і вагонів, і локомотивів міжнародних, але так само і Європейський Союз має відкритися, тому що в Україні теж є конкурентоспроможні перевізники, приватні і оператори, і експедитори. Тому, в принципі, це якраз таки от приклад того, який можна, ці приклади можна і в інших сферах знаходити, але насправді нам от треба збільшити цю динаміку і перекластися з бюрократичних якихось речей на практичне відкриття ринку. І добре, що за цей рік перші такі цеглинки закладені, а далі, коли угода набере чинності повністю, це треба максимально використовувати, пришвидшуватись і економічно інтегруватися, як це і передбачено угодою.
Є економічні наслідки застосування угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом? Це запитання до Миколи Кузя, заступника голови Офісу європейської інтеграції в Кабміні.
Дякую за запитання. Я, якщо дозволите, в продовження того, що пан Тарас говорив, і невеличке уточнення у нас.
І зараз моє запитання до заступника голови Офісу євроінтеграції в Кабінеті міністрів Миколи Кузя. Які економічні наслідки вже року застосування, тимчасового застосування угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом?
Ще раз дякую за запитання. Я тут, відповідаючи на нього, хотів би виділити два аспекти. Перший, пан Тарас вже згадав автономні торговельні преференції, які у нас є з Європейським Союзом, які вже більше року діють, і які дозволили, скажімо, полегшити доступ українських товарів на ринок Європейського Союзу. Тут це, звичайно, позитив. Проблема цієї ситуації є ще в цьому, що, незважаючи на ці торговельні преференції, все ж таки на сьогодні ми маємо певне падіння торгівлі з Європейським Союзом, але це питання не стільки чи не тільки торгівлі з Європейським Союзом, а причини цього є, звичайно, ширші і внутрішні, і причини, які пов'язані з глобальними ринками загалом. Але,
а де відбулося падіння, на яких ринках глобальних?
Мається на увазі тут про зміни цін на ринках глобальних.
Ну, я про це, власне, і питаю.
Ну, передусім, це там металургія, звичайно. От, і тобто, таким чином, наслідком цього стало те, що ми маємо все ж таки певне падіння торгівлі з Європейським Союзом. Хоча позитивом, знову ж таки, є те, що це падіння є нижчим, ніж падіння торгівлі загалом. Тому тут залежить, кажуть, склянка половину порожня чи половину повна, як до цього підходити. Щодо прямих економічних наслідків, повертаючись до вашого питання, то, звичайно, про них ще важко говорити, тому що, попри те, що тимчасове застосування угоди почалося кілька днів більше, ніж рік, але ця частина угоди, яка стосується безпосередньо торгівлі, вона почне тимчасово застосовуватися з 1 січня наступного року.
Чи можна говорити, що Європейський Союз, зокрема, європейський ринок рятуватиме українську економіку з огляду на те, зокрема, що у Росії дуже часто зараз заявляють про там купу санкцій, про те, що буде перервана, можливо, торгівля там, і ми, ну, це вже триває 2 роки майже, так, постійно якісь товари, різні товари, вони там підпадають під якусь категорію, що їсти їх росіянам або вживати в різний спосіб не можна. Тобто, чи можна щось прогнозувати на наступний вже рік, на 2016, в цьому контексті? Тому що, ну, я не знаю, які там цифри зараз торгівлі і яка вигода від торгівлі України з Росією, але, ну, в випадку там нуль, давайте радикально, так, питання руба. Що тоді робити? Куди ми продаватимемо свої товари?
Ну, відповідь дуже проста. Звичайно, європейський ринок, класична теза, це один з найбільших ринків в світі, і, звичайно, він цікавий для українського бізнесу, проте все ж таки мислити треба глобально. Для нас повинні бути цікавими абсолютно всі ринки, і азійські, і Африка, і Америка. Ви знаєте, ми вже, скажімо, матимемо угоду про вільну торгівлю з Канадою, ведемо відповідні переговори з іншими країнами, щоб цей режим вільної торгівлі мати з якомога більшою кількістю суб'єктів. Тому, в принципі, торговельні амбіції і мислення для бізнесу повинно бути глобальне. Сам європейський ринок, тут якби питання, рятуватиме чи не рятуватиме, я би так, звичайно, не ставив. Звичайно, він цікавий для України, він стимулюватиме український бізнес, підвищувати стандарти виробництва, підвищувати якість продукції, бути більш конкурентними глобально в тому числі. І також використовуючи ті можливості, які закладені безпосередньо в угоді з точки зору, скажімо, внутрішніх реформ, це опосередковано дозволить теж виходити і на треті ринки, з якими вже Європейський Союз має угоди про вільну торгівлю.
У мене питання до Тараса Качки, до одного із співавторів угоди і експерта з євроінтеграції. На ваш погляд, чому відбулося це падіння торгівлі з Європейським Союзом, хоча ну насправді всі очікували зростання цієї торгівлі? Можливо, тому що просто бізнес не знає досі про ті преференції, які відкриваються в зв'язку з цією угодою. От у нас сьогодні на іншому проєкті, у нас є проєкт російською мовою «Мовлення на Донбас», і ми говорили, зокрема, по телефону з головою торгово-промислової палати Харківського відділення торгово-промислової палати в Україні. З паном Звєрєвим. Він сказав, ну як наші підприємці можуть вести бізнес з Європою, як вони елементарно не знають англійської мови, вони елементарно не знають найпростіших правил міжнародної торгівлі. І, ну, які ще причини є, можливо, крім тих, що назвав
і
пан Звєрєв, так? Хто навчить, чи хто має навчити?
Є просто статистика, є статистика, є макрорівень, мікрорівень, є різні тенденції, і про це говорити це теж треба досить акуратно насправді. Коли ми говоримо про там якісь там статистичні речі, у нас справді відбулося падіння обсягів міжнародної торгівлі як такої і експорту, і імпорту, не в останню чергу через там заходи, пов'язані з обмеженням, ну, валютними обмеженнями, пов'язаними там з девальваційними речами, з доступом до фінансів, з падінням на ті ціни, які на тих ринках, які сировинні є, зрештою в сільському господарстві є там, як так називається, так зване завершення суперциклу, коли ми маємо на досить низькі ціни. Але насправді теж треба розуміти, що просто ми переходимо в, ну, це повторюю тезу, що ми переходимо в інші рамки. Але в нас, коли ми говоримо про мікрорівень, то тут треба взяти до уваги ті товари, в які, наприклад, в нас не було торгівлі з Європейським Союзом. Це дуже класний приклад, це ми всі стежимо за тим, чи використовуємо ми ті квоти, чи не використовуємо, обмежують вони нас, чи не обмежують. І от минулого року, коли завершився там перший календарний рік дії автономних торгівельних преференцій, у нас був нуль по цукру, наприклад. Цього року там квота на цукор в експорт з України до ЄС вже там на третину заповнена. Там те саме стосується хмалопаток і інших таких речей, які не торгувалися в 2014 році, в 2015 вони вже торгуються. Це означає, що? Це означає, що ті товари, які в принципі не йшли в Європейський Союз, вони і були орієнтовані на інші ринки, вони починають туди проникати. Тобто це означає, що українські підприємці вже починають розуміти, як працює європейський ринок. Саме в цьому і динаміка і має бути на мікрорівні. І таких прикладів їх стає дедалі більше, і воно перетвориться на гарну якість. Зрозуміло, що в нас є там болючі ринки, тобто болючий ринок в нас, який показав цей рік, який залежить від бюрократії, і, на жаль, тут уряд в цілому зробив багато помилок, це ринок молока, і ми тут теж можемо говорити про те, що Україна досить довгий час залежала від російського ринку, як експортний ринок молока, цей ринок ми втратили.
Да, і можна було продавати всяку лабуду туди, правильно? От давайте вже називати речі своїми іменами.
Питання
так?
не в лабуді, питання, ну, насправді там теж були свої проблеми, але тобто, туди зрозуміти, коли ми експортуємо на зовнішні ринки, байдуже, це Росія, Китай чи Європейський Союз, туди продається досить якісна продукція, тому що...
Тобто ми з тобою їмо.
про лабуду окремо. Так от, цього року ми фактично мали дуже гарну першу половину року, та, тому що ми мали на хвилі схвалення закону, нового закону про безпечність харчових продуктів, на хвилі створення об'єднання санітарної ветеринарної служби в єдиний орган, там, де Держспоживбезпека і так далі. Мали дуже гарний гарну динаміку, яка, на жаль, ні в що не трансформувалася. На сьогоднішній день ми маємо проблему з тим, з відкриттям ринку на Європейський Союз, власне, з уповільненням цієї роботи. І це означає, що, наприклад, 1 січня цілком можливо, що ми і не відкриємо цей ринок, тому що через те, що і служба до кінця не сформована, і закон не імплементований належним чином, хоча 20 вересня набрав чинності, і Європейський Союз трохи дивиться на це все, не розуміючи, які як воно працює. Це якраз таки приклад того, що перший якийсь прорив на рівні впровадження, на рівні схвалення законів, він добрий, тобто минулого року там лобіювали.
Але практично нічого.
А потім на практиці його треба впроваджувати. І це може створювати певні перепони. Я думаю, ну, але таких ринків, крім, можливо, молока і там червоного м'яса, досить мало. Хоча в той же час ми там нові ринки відкриваємо, той же самий Китай зацікавлений нашим.
От мовою. Про нові ринки ми продовжимо говорити буквально за секунд 20 нашій студії. Не перемикайтесь, слухайте, думайте.
Ми говоримо про успіхи і проблеми євроінтеграції. Сьогодні у нас в гостях один із співавторів самого тексту угоди про асоціацію, експерт з євроінтеграції Тарас Качка і Микола Кузьо, заступник голови Офісу євроінтеграції у Кабінеті міністрів. І ми, власне, зупинилися перед цією невеличкою паузою про те, що вихід на Європейський Союз не має бути єдиним, на ринок Європейського Союзу не має бути єдиною лише ціллю для підприємців, які втратили, наприклад, російський ринок чи ринок Східної України частини з досить такої, яка потужно купувала, та, якщо ми беремо Донецьк, наприклад. Тарасе, то про які ринки йдеться зараз? Які ринки відкриває собі український бізнес?
Ну, насправді ми вже цього року стали там третім в світі експортером зернових.
Третім після кого, цікаво?
Після ЄС і після Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Це при тому треба розуміти, що ЄС і Сполучені Штати – це з точки зору виробництва чи врожаю зернових, це країни з найбільш ефективним сільським господарством. Це означає, що врожайність там рости не буде. Натомість Україна, вона постійно нарощує свою врожайність, і тому динаміка дуже гарна. Тому якщо ми втретє в світі, це плюс дуже велике зростання попиту на українську.
Кого ми обійшли порівняно з попередніми роками?
Ну, ту ж саму Росію і Казахстан, та, хоча, тобто, я думаю, що можу помилятися. І крім того, ну, тут дуже великий попит, те, що ми говорили про на кукурузу в Китаї. Нещодавно Китай знову ж таки заговорив про відкриття ринку молока свого для українських молочних продуктів. То, в принципі, попит на українську продукцію, він є, ну, тобто, буде дедалі потужнішим, і тому що Україна насправді є досить непоганою юрисдикцією, і чим більше ми будемо власне інтегруватися в Європейський Союз, тим більше довіри буде до України як до місця виробництва, ну, тож сільськогосподарської продукції.
Повернімося до ринку все ж таки Європейського Союзу. Питання до і Тараса, і, можливо, Микола теж зможе відповісти нам на це питання, ну, думку свою висловити. Як вплине на нас, на Україну, референдум у Нідерландах щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом? От у нас знову ж таки на Донецькому, Донбаському проєкті були гості з Інституту світової політики і презентували результати опитування, що думають європейці про Україну, про конфлікт і, ну, зокрема, чи хочуть вони бачити колись Україну у Європейському Союзі. І от саме в Нідерландах виявилося найбільше україноскептиків, так аналітики Інституту світової політики сказали, що от, ну, найменше голландці, нідерландці хочуть бачити Україну в ЄС. І, відповідно, ваш прогноз, як вплине цей референдум, якщо там, не дай Боже, буде негативне для нас рішення, і що це означає для угоди в цілому? Вона не буде діяти, чи будуть діяти окремі частини? Тарас Качка.
Ну, дивіться, насправді, по-перше, референдум в Нідерландах формально трошки, можливо, загальмує процес набрання чинності угоди, тому що якби не було цього референдуму призначено на початок квітня наступного року, то на початку квітня угода вже теоретично могла би діяти, тому що Кіпр ратифікував, інше, Чехія завершила ратифікацію, там залишалася фактично Греція з таких країн, які там трохи повільно ратифікували, то через те, що в них були дострокові вибори парламентські. Тобто, в принципі, це трохи нам уповільнює, фактично, якщо ми говоримо про початок квітня, це означає, що найближчий горизонт повного набрання чинності угоди – це 1 червня 2016 року. Це буде фактично майже вже десятиліття від відкриття переговорів до набрання нової чинності. З іншого боку, референдум в Нідерландах показує, що Європейський Союз стає чим далі, тим складнішим механізмом щодо прийняття рішень. Тобто, коли ми говоримо, що не лише національні уряди, а й національні громади мають вплив на прийняття рішень. З одного боку, зрозуміло, що коли Європейський Союз був маленький і там десь 15 років тому, все було легше. Тобто, і тому, як в китайській поговорці, та, що найкращий шанс посадити дерево був 20 років тому, а другий кращий сьогодні. Та? Тому тут ми маємо те, що маємо, ті процедури, які є, і з ними треба жити. І насправді це для нас гарний шанс Нідерландам розповісти, яка Україна фантастична держава, тим більше, що в Україні живе і працює більше 100 голландських фермерів, які переїхали сюди і живуть, і насолоджуються життям, і в принципі для них Україна є гарною державою. Тому це просто насправді додатковий шанс для налагодження наших відносин.
Абсолютно підтримую тезу про те, що зараз дуже важливо зосередитись на комунікаційних діях в Нідерландах з приводу того, щоб роз'яснювати і говорити про важливість угоди про асоціацію. З приводу конкретного впливу тут є ще такий один важливий аспект, що референдум в Нідерландах юридично має консультативний характер.
Ага, все одно рішення буде за ким? За парламентом, так?
Рішення буде за відповідними органами влади в Нідерландах, там парламент
чи уряд.
Вже процедура ратифікації фактично завершена, тобто насправді це треба вже дипломатичну ноту на зберігання передати, тобто це питання до референдуму буде
вирішено. Чи можна говорити про мотиви такої поведінки? Це пов'язано з чим, наприклад, от саме Нідерланди?
Наскільки мені відомо, була відповідна ініціатива певних організацій, і вони зібрали достатню кількість підписів для того, щоб такий референдум був оголошений. Варіанти, причини, звичайно, ми можемо вигадувати різні.
Ну, то уряд планує зараз спеціальну інформаційну кампанію саме у Нідерландах?
Абсолютно так. Тобто зараз насамперед Міністерство закордонних справ дуже активно працює в Нідерландах з тим, щоб максимально широко роз'яснювати громадянам цієї країни про те, наскільки важлива угода, щоб розповідати їм про Україну, про все, що довкола
цієї теми. Відбудеться візит на найвищому рівні, так що, в принципі, заходів буде дуже багато, але найголовніше – це те, що уряд Нідерландів максимально підтримує ідею укладення угоди про асоціацію, і в даному випадку це не є, скажімо так, питання, ну, тобто це відкритим питанням, це питання, насправді, консультації з суспільством. Так.
З 1 січня набуває чинності зона вільної торгівлі. У нас не так багато часу, 2,5 хвилини лишилося. Ви можете зараз дати якісь практичні поради підприємцям, малий і середній бізнес, який нас слухає по всій Україні, що треба робити вже прямо з 1 січня, щоб скористатися тими умовами, які будуть відповідно з цієї дати? Тарас Кузю. Ой, Микола Кузю, я перепрошую.
Ми можемо хором.
Найперше, я би порадив один практичний момент. У нас з Європейським Союзом була підписана програма, яка стосуватиметься підтримки малого і середнього бізнесу з тим, щоб він міг максимально користатися тих можливостей, які принесе створення зони вільної торгівлі. Відповідно, інформація про цю програму, про те, які заходи інформаційні, в тому числі, вона є на урядових сайтах, і тим, хто займається підним бізнесом, можна ознайомитися, і думаю, що багато корисних порад там можна теж знайти.
Тарас Качка.
Я думаю, що насправді, перш за все, не треба нічого чекати, і треба розуміти, що
дерево треба саджати зараз, прямо, так, от так, як і сьогодні, 4 листопада, мерщій.
Саме так. Так, треба вчити мову, їздити на виставки, встановлювати контакти, тому що уряд насправді є величезна частина роботи, яку уряд не зможе зробити ніколи. Тобто ми вирішимо проблеми з цим з регулюванням по молоку, відкриємо ці ринки, проведемо всі переговори, ми та скасуємо, законодавство запустимо. Це рано чи пізно трапиться, ці проблеми не є вирішальними. Все одно далі лишається питання за підприємницькою ініціативою, треба максимально бути відкритим, сміливим, і українці це вміють робити, головне.
Якби у мене був бізнес на черешнях, перше, що би я зробила, до речі, за порадою Любові Акуленко, яка є координаторкою інформаційної кампанії «Сильніші разом», то я би там в черешневому саду поставила би рукомийник, і це є однією з умов постачання черешні на ринок Європейського Союзу. І, до речі, ніяких мит чи обмежень там немає. Ви слухали зараз «Європейську хвилю», цей проект ми робимо за підтримку підтримки посольства Великої Британії.